Viens no galvenajiem Eiropas revīzijas palātas auditoru pārmetumiem skar dzelzceļa projekta Rail Baltica ekonomisko dzīvotspēju. Jaunākajā ziņojumā auditori norāda, ka šo līniju gadā varētu izmantot tikai nedaudz vairāk kā 4,5 miljoni pasažieru. Bet lai šāds dzelzceļš būtu rentabls, esot nepieciešami vismaz 9 miljoni pasažieru gadā. Stāsta Eiropas revīzijas palātas padomes loceklis Oskars Herits.
Very high speed is not needed everywhere.
Ne visur ir nepieciešams būvēt ātrgaitas dzelzceļa līnijas. Laba standarta līnija arī var nodrošināt izvirzīto mērķu sasniegšanu, proti labu transporta savienojumu nodrošināšanu Baltijas valstu iedzīvotājiem. Un ja pasažieru vai kravu plūsma palielināsies, tad līniju pēc 20-30 gadiem var modernizēt. Šādi dzelzceļu varētu uzbūvēt krietni lētāk un liederīgi izmantot nodokļu maksātāju naudu.
Revidenti norāda, ka trūkstošos ieņēmumus no pasažieru pārvadājumiem varētu aizstāt ar kravu kustību. Tomēr ziņojuma autoriem nav pārliecības, ka Baltijā tik darīts pietiekami, lai pārorientētu kravu plūsmu no autoceļiem uz dzelzceļa. Rail Baltica pagaidu vadītājs Agnis Driksna šos pārmetumus noraida. Viņš uzteica, ka projekts ir ekonomiski dzīvotspējīgs.
Šis kravu aspekts ir ļoti būtisks līnijas ekonomiskajam pamatojumam. Un neņemot to vērā, atsaucoties tikai uz to, ka Baltijā ir salīdzinoši maz iedzīvotāji, un tas nozīmē, ka faktiski lielākā daļā no Eiropas ir jāpārtrauc jebkādi transporta attīstības projekti. Jo tas intensitāte, piemēram, mēs skatāmies augstākajā līmenī, tāda varbūt tās ir sasniedzama pāris līnijās Eiropa tikai. Starp Franciju un Beļģiju vai vēl kaut kur.
Driksna piebilst, ka formāli Rail Baltica nemaz nebūs ātrgaitas dzelzceļš, jo vilcienu ātrums nepārsniegs 250 km stundā. Šāds ātrums esot izvēlēts, lai varētu nodrošināt savienojumus ar esošo dzelzceļa tīklu kravu pārvadājumiem. Projektu aizstāv arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš uzteica, ka pasažieru skaitu palielinās reģionālie pārvadājumi.
Mēs esam ieinteresēti, lai Rail Baltica līnija tiktu izmantota maksimāli intensīvi, un tāpēc Latvijas valdības prioritāte ir ne tikai starptautiskās satiksmes organizēšana šajā līnijā, bet arī reģionālās satiksmes nodrošināšana. Rail Baltica projekts ir dzīvotspējīgs, un tam ir gan ekonomiskais pamatojums, gan arī tas dod būtisku pienesumu reģiona savienojumībai ar pārējo Eiropu.
Tāpat revidenti ieskatā pastāv risks, ka projekts ne tikai kavēsies par 4 gadiem, bet arī sadārdzināsies līdz 7 miljardiem eiro. Tikai jāsaka, ka uz citu starpvalstu transporta projektu fona Rail Baltica izskatās diezgan labi. Daži citi lieli infrastruktūras projekti Eiropā kavējās par 20-30 gadiem, bet to izmaksas mēdz pat trīskāršoties. Arciems Konahos, Latvijas Radio, Briselē.